народ. І тим більше, що в даному випадку, ну, це ж не політичне питання, це не так, не питання влади Олександра Лукашенка. Ось. Але це те, що закранає мільйони людей.
Справа Олександра Коржича, випадки дідовщини завжди пріоритетні для Радіо Свобода. Ці стала Білорусь більш свободною, ці стала сьогодні менш залежною від Росії. Одной з самых гучных подзей у году стали масштабные беларуска-российские вучэнні «Захад-2017». Дима, ці справдзіліся перасцярогі, якія выказваліся напередадні вучэнняў і ў Беларусі, і на Захадзе, і ва Украіне, што расійскія войскі застануцца?
З той інформацыі, якая публічна вядома, натуральна, што не засталіся гэтыя войскі, гэта, ў прынцыпе, і НАТО пацвярджае, Ён Столтенберг пра гэта казаў, таму мне таксама няма такой, скажам, меркавання, што яны маглі там застацца дзесьці ў кустах хаваюцца. Пра гэта украінцы гаварылі, я думаю, што ў іх проста свая матывацыя дзеля гэтага ёсць. Не засталіся і не мелі чаго заставацца па вялікім рахунку. Калі гэта лічыцца саюзная дзяржава, Беларусь выдае украінскіх грамадзян Расіі або заварочвае, як нядаўна адбылося з украінскай журналісткай з Менску у Украіну высылае назад. То бок ёсць вялікая лаяльнасць афіцыйнага Менску адносна Москвы, і па вялікім рахунку знаходжанне расійскіх войскаў нічога не мяняе. Лукашэнка не змяніў, скажам, палітыку знешнепалітычную ў бок Еўразвязы радыкальна. Нічога такога не адбываецца і няма прычыны ім проста заставацца тут. Калі б яны засталіся, вось гэта наадварот магло б выклікаць нейкі канфлікт у Беларусі. А паколькі няма такой нагоды, навошта заставацца? Яны спакойненька сабе паехалі. Тым больш, што гэтае вучэнне адбываецца там кожныя некалькі гадоў, а штогод у прынцыпе адбываецца нейкі супольна-беларускія расійскія вучэнні. Таму не было патрэбы такой.
А, Юра, ну, в наступным годзе ў Расіі адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Горка жартуюць у Расіі, што адбудуцца выбары Пуціна. Якім будзе новае прэзідэнцтва Пуціна для Беларусі? Ці будзе працягвацца эканамічны ціск? І ці будуць спробы, каб Беларусь прадаставіла сваю тэрыторыю для вайсковай машыны Расіі?
Ціск працягвацца будзе. І я думаю, што от як бы траекторія беларуска-расійскіх адносінаў, яна ўвесь час, так бы мовіць, змена пацалункаў і пляўкоў. Так заўсёды было, 10 раз на 2 гады ўзнікае канфлікт, але ці будзе Расія нейкія рэзкія, ўжо такія зусім рэзкія крокі, так бы мовіць, рабіць да Беларусі? Ну, я ўсё ж такі не думаю. Я думаю, што это будзе даволі, як бы вот, яе ціск, адпаведна скарачэнне субсідыяў, оно будзе адбывацца ўсё ж такі павольна. Вот. А што тычыцца базаў, скажам так, ну, я думаю, што это будзе моцна залежыць ад стасункаў Расіі з Захадам. Чым вастрэй гэтыя адносіны будуць, тым больш імавернасць таго, што Расія будзе дамагацца, уж як ее атрымаецца іншая справа, такую базу займець.
Сёлетняя новая справа пра масавыя беспарадкі, так званая справа Белага легіёну, нагадвала масавыя рэпрэсіі снежня 2010 году. Але не паўтарыла яе, яна проста развалілася справа. Фігуранты былі спачатку вызвалены пад падпіску пра невыезд, а далей вот 30 лістапада проста крымінальную справу закрылі. Юрый, як вы мяркуеце, чаму ўлада прызнала, што справа была фактычна бурбалкай?
Я мяркую, што справа ў Захадзе. І калі казаць пра той жа 2010 год, ну так ўлада і ўбачыла, чаго ёй каштавала та крымінальная справа, разрыў адносінаў з Захадам і, так бы мовіць, існаванне пад санкцыямі. Яна гэтага не хоча. І таму справа была проста закрыта.
Ну, але тым не менш, ці магчымая такая справа ў наступным годзе?
Абсолютно магчыма, і на хучыцю будзе, і яны былі, ёсць і будуць, таму што самасутнасць улады такая, што яны выкарыстоўваюць і арганізацыі, якія ёсць, або сродкі масы інфармацыі, любыя з'явы дзеля сваіх інтарэсаў. Калі інтарэс будзе гэтага вымагаць, а чаму б ён не мусіў вымагаць? Калі будуць нейкія, скажам, зноў жа пратэсты, неважна ці на эканамічнай, ці якой іншай глебе, канешне, трэба будзе нейкая страшылка прыдумаць, як былі калісьці пацукі ў мінскім водаправодзе, так цяпер будзе іншая справа нейкая. Я, у прынцыпе, не выключаю, што гэта можа быць такі самы,
пачатак можа быць такі самы, але развіццё магчыма будзе іншым.
Як ведаеце, як мы казалі раней ўжо ў нас на нашых хвалях аналітыкі, ёсць быццам бы закладнікі і пазней іх на нешта мяняюць. Відавочна, што гэта вельмі добрая тактыка ўлады, яна будзе і выкарыстоўваць далей.
Сёлета ўлады зрабілі прынамсі адзін крок, які быў падтрыманы ў Беларусі хіба не ўсімі. Дзіма, які вынік без візу для Беларусі?
Вынікі відавочнасць эканамічныя, бо гэта больш за 100 тысяч чалавек вось на працягу гэтага года, хаця не спачатку года быў уведзены, нават не за цэлы год. Гэта таксама павышэнне, паляпшэнне улучшэння, думаю, што іміджу Беларусі як сапраўды краіны больш адкрытай, бо там спадарня казала, што мы адкрыты, спадар казаў, што мы адкрытая краіна. Это неправда. Беларусь вельмі закрытая краіна, і гэта толькі першы крок дзеля гэтага. Таму вось гэта ўжо дае дывідэнды ў выглядзе як бы грошай, іміджу, і натуральна адбываецца, на маю думку, усё ж такі еўрапеізацыя Беларусі праз тое, што паколькі больш дачыненняў, скажам, з захадамі, не толькі, мы ўсё-ткі больш глабалізуемся, і это карысна.
Юра, ну якія перспектывы пашырэння без візу і натуральна, што беларусы атрымаюць у адказ?
Ну, уже обвешено, что будут повеличение этого термина до 10 дён, это уже как бы улады. Узгоднили внутри себе, у тым ліку, из КДБ, с МУС, хотя были планы и больше поширения. Ну, а что тычется отримания в отказ, ну, уже говорится, что вось-вось готовое, что называется, на мази погоднение об спрощении визового режима, об потонении визов и виза для белорусов Шенгена. Ген будзе каштаваць 35 евро, а не 60, калі это пагадненне будзе заключана. І магчыма, оно ў наступным годзе і будзе заключана.
Гэты год быў не толькі змрочным юбілеем расійскай рэвалюцыі, але і слаўным юбілеем беларускага першадрукара, універсальнага інтэлектуала, волата беларускай культуры. Юбілею 500 гадоў патыхае вечнасцю. Здавалася, што мы ведаем пра Францыска Скарыну ўсё. Аказалася, далёка не ўсё. І да нас далучыліся філозаф, пісьменнік, журналіст Сергей Бламейка і дырэктар Беларускай свабоды Александр Лукашук. І маё першае пытанне да вас, Сергей, якія адкрыцці ў скарыназнаўстве былі зроблены менавіта сёлета?
Зусім вялікіх адкрыццяў зроблена не было, але юбілей як бы падсвяціў тое, што было дасягнута ў апошнія гады, 2-3 гады. Ну і тут прагучаў, тут быў паказаны гэты наш фрагмент нашага відэакліпа, то наш цыкл «Нечаканы Скарына» таксама прынес некаторыя цікавыя знаходкі, у прыватнасці, вот гэтая криптопартретыстыка Скарыны. Это ўжыванне партрэтаў рэальных людзей у вобразах персонажаў тэксту ці карціны. Гэта наўпрост звязвае Скарыну з італьянскім рэнесансам. Мы прапанавалі бачыць у Біблії Скарыны 4 новыя выявы самога першадрукара, у тым ліку яго маленькага і яго бацькі Лукі. А прача гэтага ў нашым цыкле прагучалі інтэрв'ю важныя, якія інакш расставілі акцэнты, што да мовы выданняў Скарыны. Гэта таксама было вельмі важна. Але агулам ва ўсёй прасторы беларускай гуманітарыстыкі прагучала шмат цікавых рэчаў. Найперш гэта было звязана з даследаваннямі Вольгі Шутавай з Францыі, гэта былі дацэнт БДУ, гісторик, яна знайшла вытокі сімболікі Скарыны. Яна знайшла, што два галянскіх друкара, якія працавалі ў Даніі ў пачатку 16-го стагоддзя, мелі сваімі выдавецкімі сімбалямі сонца з чалавечым тварам, месяц з чалавечым тварам, трохкутнік з крыжам, это Ван Гемен і Ян Велендер. І это практычна даказвае, што Скарына сапраўды быў сакратаром караля Даніі. Важная кніжка «Кот Францішка Скарыны» Алексея Шаланды, дзе ён шмат таксама робіць цікавых высноваў пра сімволіку Скарыны. Што тычыцца агулам адзначэння гэтага юбілею, то трэба сказаць, што ён быў адзначаны вельмі добра. На пачатку году так не выглядала, планы не былі такія вялікія, яны так не былі агучаныя, але добра ўдзельнічала і дзяржава, міністр замежных справаў браў удзел у адкрыцці выставы ў Празе, у складанні кветак, беларускі пасол адкрываў у Празе дзве канферэнцыі, адбыўся сімпозіум, было выдадзена шмат кніжак і пад канец года нарэшце выйшла энцыклапедыя персанальна Францішак Скарына. Дрэнна было толькі, што менавіта 6 жніўня ніхто не ўсклаў кветкі хаця б да помніка Скарыны ў Менску. І зусім высокія персоны ў гэтым не бралі ўдзел.
Ну, але гэта быў, але гэта быў год так, Скарыны.
Але ў прынцыпе было не дрэнна.
І мне пытанне да дырэктара беларускай свабоды, да Александра Лукашука. Яким был гэты год вачыма кіраўніка беларускай службы радыё «Свабода»?
О, Ганна, я пачну з самага блізкага. Сёлета телеканал «Белсат» адзначыў сваё 10-годзе. Вось дзякуючы нашаму супрацоўніцтву з «Белсатам» мы тут знаходзімся ў гэтай студыі ўжо 231 раз. Мы віншуем нашых калег і гледачоў телеканалу. Вы, поважаныя гледачы, глядзіце уже сапраўды 231 выпуск «Зоны свободы», и не апошні. «Зона свободы» будзе працягвацца ў наступным годзе. Это быў надзвычайны год професійнага развіцця і прызнання працы журналістаў свободы. Наша сталая аўдыторыя ў сацыяльных сетках налічвае сотні тысячаў чалавек, і не толькі ў Беларусі, але і ва Украіне, ў Польшчы, ў Амерыцы, ў Расіі. Больш за 1,5 мільёна чалавек глядзелі відэарэпартажы свабоды з пратэстаў супраць дэкрэта нумар 3 і святкавання Дня волі. Гэтыя жывыя рэпартажы былі прызнаны найлепшай працай году сярод усіх рэдакцыяў Радыё Свабода, якія вяшчаюць на 23 краіны, ад Ірана да Расіі, ад Кіргізіі да Сербіі. Вось беларуская свабода была першая. Альянс беларускіх праваабарончых арганізацыяў назваў нашу калегу Галіну Абакунчык журналісткай году. І рэпартажы з абароны курапатаў натхнялі абаронцаў, так казаў Зміцер Дашкевіч. Нашыя фота і відэарэпартажы, спецыяльныя праекты, даследаванні атрымлівалі шмат іншых прафесійных узнагародаў, але я назаву сёння яшчэ толькі адну. Сёлета мы адзначылі 15 год ад пачатку бібліятэкі свабоды, дзе пабачыла свет уже больш за паўсотні кніг. Падзеяй нашага 15-го году, нават сенсацыяй, стала кніга Змітра Бартосіка «Быў у пана Верабейка Гаварушчы». У аснове кнігі ляжыць перадачы «Падарожжы свабоды», у якія Зміцер выпраўляўся ўжо больш за 1500 разоў. Гэтая кніга атрымала прэмію Александра і Марылі Стагановічаў за непрыдуманую літаратуру. Затым прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Алесі Адамовіча за публіцыстыку. І нарэшце літаратурную прэмію, якая носіць імя Ежы Гідройца. Паводле кнігі пастаўлены надзвычайны спектакль свабоднага тэатра. Это сапраўды трыумф года, а наперадзе новыя кнігі і самога Змецера Бартосіка, і Сергея Абламейкі, прысвечаныя Скарыну, і іншых аўтараў свабоды. Сёння гэтыя кнігі сталі часткай выпускаў «Зоны свабоды». Свабода не толькі атрымлівала, але і давала ўзнагароды. Прэмія імя Францішка Ляхновіча сёлета разам з пэн-цэнтрам мы ўручалі дыпломы лаўрэатаў аўтарам найлепшых твораў турэмнай літаратуры, былым палітвязням Мікалаю Дзядку, Змітру Дразду, Андрэю Саннікаву, а таксама паэту Леаніду Пятрэнку, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Спецыяльным дыпломам азначаныя новыя працы колішняга лаўрэата гэтай прэміі Алеся Беляцкага, прысвечаныя міжнароднай салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі. І яшчэ адна нашая гадавая ўзнагарода называецца «Людзі свабоды». Яна даецца тым, хто пашырае свабоду для сябе, для Беларусі, для свету. Сёлета гэта маглі б быць і абаронцы курапатаў на чале са Змітром Дашкевічам і Сергеем Пальчэўскім, і вядомыя палітычныя лідары Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляеў, і гераічная ўдзельніца ўсіх пратэстаў Ніна Багінская. Яны частыя героі нашых перадачаў, іх імёны добра знаёмыя вялікай колькасці людзей. Сёлета мы, аднак, вырашылі адзначыць увагай тых, хто рэдка знаходзіцца ў фокусе сродкаў масавай інфармацыі – людзей з абмежаванымі магчымасцямі, інвалідаў-калясачнікаў і іншых, якія сваімі дзеяннямі даказалі, што абмежаванняў няма. Некалі мы завершалі зону свабоды відэаэсэ «21 слова для 21-го стагоддзя» пра людзей, якія пашыраюць плошчу свабоды ў сваёй прафесіі, жыццёвым выбары, на справе самі ствараюць сваё жыццё. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году напрыканцы перадачы некалькі гадоў гучалі імёны палітвязняў у беларускіх турмах. У гэтым тэлесезоне мы прапануем буктрэйлеры, прысвечаныя бібліятэцы свабоды. Застаецца не толькі напісанае, застаецца і сказанае, пачутае, знятае, паказанае, калі яно таго вартае. Такі кантэкст нашай працы ў 2017 годзе, пра які мы з Юрыем Дракахрустам, Дмітрыем Гурневічам, Сергеем Абламейкам і Ганнай Соусь думалі і спрачаліся, шукалі адказы разам.